Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн ишемби 19 август Азаттык радиосу таңкы уктурууларын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстан премьер-министри Сооронбай Жээнбеков 21 августта кызматын өткөрүп берет деп күтүлүүдө. Бул тууралуу КСДП фракциясынан кабарлашты.
Премьер алмашат дегенде эң биринчи эле айтылган кишинин аты ушул Сапар Исаков болчу. Бул жерде жаңылыгы жок. Исаковдун коюлушу бул 1-2 айлык гана эмес, шайлоодон кийинки да өкмөттүн түзүмүн сактап калуу максатынан кабар берет.
Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин тергөө абагында кыргыз тилинен сынак тапшырышы кызык жагдайды жаратты. Атбашы районунун Аксай жайлоосундагы малчылар медициналык кароодон өтүп жатышат. Кыргызстандан Орусияга ташылып барган бир нече тонналаган жашылча жемиш талапка жооп бербейт деп артка кайтарылды. Алдыдагы бир сааттык уктуруубуздан мына ушул жана башка темаларга кайрылып, Карнеги институтунун аналитиги Пол Стронский менен маекте ошондой эле азыркы кыргызстандык түрмөгүнөн саякатчы Талант Асемов жөнүндө баяндаманы сунуш кылабыз.
Бушмен, Химба, Окаванго же тиги Дамара деген элдердин жашоо шарттары менен тааныш келдим.
Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Ата мекендин юристтери боюнча райондук сот чечими күчүндө калды. Бишкек шаардык соту кече ата мекен партиясынын юристтери Канатбек Азиз менен Талайгүл Токтокунованын апелляциялык арызын карады. Жыйынтыгында Октябрь райондук сотунун эки юристтен президент Алмазбек Атамбаевдин пайдасына 10 миллион сом өндүрүү тууралуу чечими күчүндө калтырылды.
Күчүндө калтырылды, бирок биз барган жокпуз. Президенттин соттошуп аткандан кийин бирөө беребил эле. Эч мындай адилеттүүлүк чыкпаса керек деп эсептедик. Ошо боюнча баягы Октябрьский районунун соту эле болгондой эле сөз болду да. Далил катары Нарын айыптын эмнесинен дагы алсаңыз болот. Бири дагы сотту уткан жок дейт. Ушул үчүн барган жокпуз протест катары.
Деди Азаттыкка доого жыгылгандардын бири Канатбек Азиз. Бишкек шаардык сотунун чечими эми сот өкүмү күчүнө кирет дегенди билдирет. Ата мекендин юристтеринде жогорку сотко даттануу укугу дагы бар. Башкы прокуратура Талайгүл Токтокунова жана Канатбек Азиздин быйыл 1 марта Бишкекте маалымат жыйынында Дачасуу айылына кулаган учактагы жүк боюнча айткандары президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирет деген доо арыз менен сотко кайрылган. Аларда моралдык зыян үчүн 10 миллион сом талап кылынган болчу. КСДПнын президенттикке талапкери Сооронбай Жээнбеков премьер министрликтен 21 августта отставкага кетери күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка кече КСДП фракциясынын депутаттарынын бири Рыскелди Момбеков билдирди. Анын айтымында 21 августта өкмөттүн жыйыны өтүп, анда премьер министр Сооронбай Жээнбековдун отставкага кетери расмий жарыяланары күтүлүп жатат.
Мына ошол жыйында аракеттеги аткаруу бийлигинин башчысы ажолукка талапкер Сооронбай Жээнбековдун отставкага кеткендиги боюнча билдирүү кабыл жарыялайт. Ал кишинин отставкага бергени бул кызматтан кеткени,
деди Момбеков. Президент кызматка Жээнбековдун талапкерлиги 15-июлда КСДПнын курултайында расмий көргөзүлгөн болчу. Шайлоо мыйзамдарына ылайык ал ээлеп турган кызматын тапшырып берүүгө тийиш. Жакында эле мурдагы премьер жана президентке талапкер Темир Сариев Жээнбеков кызмат абалынан пайдаланып социал демократтар тараптан шайлоо мыйзамдары бузулуп жаткандыгын айтып чыккан болчу. КСДПнын шайлоо штабы мындай дооматтарды четке каккан. Текебаевдин тил сынагын абакта тапшыруусу боюнча түшүндүрмө берилди. Текебаевдин сынак тапшыруу мөөнөтү мурда анын атайын өкүлүнүн арызы менен жылдырылган. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Шекеев Азаттык радиосу менен маегинде мына ушинтип ырастады.
11 августунда Текебаевдин ыйгарым укуктуу өкүлү мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияга жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кайрылган. Анда Текебаев Өмүрбек Черкешевдин убактылуу кармоочу жайында мамлекеттик тилдүү деңгээлин аныктоо боюнча тесттен өткөрүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүү өтүнүчүнөн кайрылган,
деди Шекеев. Кыргызстандын мамлекеттик тил комиссиясы атайын кызматтын тергөө абагында олтурган Өмүрбек Текебаевди кыргыз тесттен 17 августта өткөргөнү, анда депутат 93 баллдан ашууну упай топтоп сынактан өткөнү кабарланган. Ага чейин болсо Борбордук шайлоо комиссиясы Текебаевга мамлекеттик тил боюнча сынактан өтүү үчүн Тест тапшырууга шарт түшүп берүүдөн баш тарткан эле оппозициячыл саясатчы Текебаев президентке талапкер болуп катталуу үчүн бурулдук шайлоо комиссиясына биринчилерден болуп арыз жазган. Бирок мурда күнү бурулдук шайлоо комиссиясы көпчүлүк добуш менен Өмүрбек Текебаев тапшырган 30 000 ашуун адамдын кол койгон тизмени жараксыз деп тапты. Орус ишкеринен Мегаком компаниясына байланыштуу $1 млн пара алды деп айыпталып, февралдын соңунан бери камакта отурган Өмүрбек Текебаевди 16 августта Бишкектин 1-райондук соту 8 жылга эрктен ажыратты. Партиялаштары тарапкерлери сот өкүмүн адилетсиз деп баалап, аны толук актоону талап кылышууда. Эл аралык Human Rights Watch уюмунун өкүлү алар Текебаевдин соттолушун президенттик шайлоонун контекстинде карай тургандыктарын билдиришти. Барселонадагы кол салууларга байланыштуу 4 шектүү кармалды. Испан полициясы билдиргендей, кармалгандардын 3 мароккорук, 1 жергиликтүү тургун. Полиция ошондой эле мурда күнү Барселонанын борбордук бөлүгүндө унаа менен адамдарды сүзгөн айдоочу Камбрили шаарчасындагы башка кол салуудан кийин атып өлтүрүлгөн 5 кишинин арасында болушу мүмкүндүгүн, бирок мунун конкреттүү далил азырынча жоктугун айтууда. Исламчыл согуш кирип шектелген айдоочу минивен тибиндеги унаа менен Барселона шаарында элди сүзгөндө 10 адамдын, ал эми Камбрили шаарчасында кол салууда алган жаратынан бир аялдын өмүрү кыйылды. Испан полициясынын эсебинде Камбрилисте жок кылынгандар жаң кечтинин курдун тагынып жүрүшкөн жана алардын Барселонадагы чабуул тиешеси бар. Шаарын туристтерге жыктырган Рамбла көчөсүндө кол салуу үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилиги алды. Бийликтердин айтымында 2 кол салуудан өмүрү кыйылган 14 жана жаракат алган 100 ашуун адам 24 өлкөнүн жарандары. Ислам Каримовко Ташкентте жана Самарканда эстелик коюлду. Өзбекстандык Кунус деген интернет басылманын маалыматына караганда, Ташкенттеги эстелик Ислам Каримов кезинде отурган Аксарай резиденциясы алдына коюлду. А бул үчүн атайын жарыяланган сынакты Амир Темирдин өзбек борборундагы эстелигинин автору белгилүү скульптор Илхом Жабаров жеңип алган. Ошол эле Кунус интернет басылмасы маалымдагандай, ал эми Самарканда Ислам Каримовдун эстелиги Регистан аянтынан алыс эмес мурдагы жолборстор багынын аймагына орнотулду. Самаркандтагы эстеликтин ачылышы 25 августта болот деп күтүлүүдө. Алда күндөрү мурдагы президенттин дагы бир айкели Кашкадария облусундагы Каршы шаарынын борборуна коюлат деген дагы маалымат бар. Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримов былтыр 2 сентябрда дүйнөнү өткөн.
Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. 15 октябрдагы президенттик шайлоого талапкер болууну көздөп жаткан премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 21 августта кызматын өткөрүп берээрин расмий жарыялайт. Бул тууралуу биздин радиобузга КСДП фракциясынан кабарлашты. Буга байланыштуу жогорку кеңеш 25 августта кезексиз жыйынга чогулуп, жаңы өкмөт башчы дайындалары күтүлүп жатат. Айрым булактарда бул орунга көпчүлүк коалиция, өкмөт башчылыкка президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаховду көрсөтөт деген божомолдор айтылууда. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоого байланыштуу 21 августта өтө турган өкмөттүн жыйынында кызматын расмий тапшырат. Бул тууралуу жогорку кеңештеги КСДП фракциясынан депутат Рыскелди Момбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында дүйшөмбү күнү өкмөттүн жыйыны өтүп, анда премьер-министр Жээнбековдун отставкага кетери расмий жарыяланат.
21 август күнү жогорку кеңештин кезекти сессиясы болбойт. Мендеги маалымат боюнча 21 августта Кызыл Указдын өкмөтүнүн кезексиз чоң жыйыны болот. Мына ошол жыйында аракеттеги аткаруу бийлигинин башчысы ажолукка талапкер Сооронбай Жээнбековдун отставкага кеткендиги боюнча билдирүү жарыялайт. Демек ошол күнү Ажообуз Алмазбек Шаршенович өкмөттүн отставка кабыл алып, ошол эле күнү көпчүлүк коалицияга жаңы өкмөттүн курамын жана түзүмүн куруу боюнча мандат тапшырышы кажет. Жогорку кеңеш спикер 3 күндүк мөөнөттүн ичинде жогорку кеңештин кезексиясын чакырат. Бул ага сунушту коалициялык көпчүлүк киргизет.
Президенттик кызматка Жээнбековдун талапкерлиги 15 июлда КСДПнын курултайында көрсөтүлгөн. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, ал БШКдан президенттикке талапкер деген мандат алган соң кызматын тапшырууга же убактылуу четтеп турууга милдеттүү. Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Журабаева Жээнбековдун талапкер катары расмий катталышы дүйшөмбүгө туш келиши мүмкүндүгүн четке каккан жок. Буга чейин премьер-министр БШК кайсы күнү мандат берсе, ошол замат кызматын тапшырарын айткан. Жээнбековдун президенттикке ат салышам деген атаандаштары буга чейин эле аны кызмат абалынан пайдаланып жатат деп коомчулук аркылуу айтып келатышат. Андай билдирүү менен чыккандардын бири Акшумкар партиясынан ажолукка аттанган Темир Сариев, эми Жээнбековдун өкмөт башчылыктан кетери тууралуу кабарды кубаттап жатат.
Жээнбековдун отставкага берем дегени бул туура бериш керек. Ошондо бул бирдей шартта барганга кандайдыр өйүлгө түзүлөт. Экинчиден, албетте административдик ресурс иштебейт деп биз айта албайбыз. Аяка Исаков келеби же башка бирөө келеби сөзсүз түрдө иштейт. Анткени бийликтин табияты ошондой. Бул жерден бир гана ушул коомдук уюмдар, коомубуз, элибиз эрдабдан мындай катуу көзөмөлгө алыш керек, өзгөчө массалык маалымат каражаттар алыш керек.
Азырынча премьер-министрдин отставкасы жана парламенттин кезексиз жыйыны тууралуу расмий маалымат чыга элек. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Данияр Төлөнов Жээнбеков 21 августта кызматын тапшырса, кезексиз жыйын 25-ине туш келерин кыйытты. Сооронбай Жээнбеков кызматын тапшырары расмий тактал элек болсо да, анын ордуна президенттик аппараттын башчысы Алмазбек Атамбаевдин оң колу саналган Сапар Исаковдун келери айтылууда. Саясат таануучу Эмиль Жураев өкмөт башына Исаковдун келери мурдатан белгилүү дейт. Анын пикиринде аппарат башчынын бул кызматка көрсөтүлүшү КСДПга шайлоо үчүн да, шайлоодон кийин да маанилүү.
Премьер алмашат дегенде эң биринчи эле айтылган кишинин аты ушул Сапар Исаков болчу. Бул жерде жаңылыгы жок. Маанилүүрөөк жери бул саясатта жана келе жаткан шайлоо төңөрөгүндөгү кыймыл аракетке маанилүү да. Анткени Исаковдун коюлушу бул 1-2 айлык гана эмес, шайлоодон кийинки да өкмөттүн түзүмүн сактап калуу максатынан кабар берет. Анткени бул жөн гана убактылуу гана туруп турчу киши болбой калат анда.
Анткени менен президенттикке талапкерлердин дагы бири Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов бейтараптыкты сактоо үчүн шайлоо учурунда өкмөттү убактылуу адам башкарып турушу керек деген оюн билдирген. Бул ойду партиялашы Табалды Тилаев да колдойт. Ал жаңы премьер-министрдин дайындалышына каршы.
Шайлоого бир айдан ашык убакыт калганда премьер-министрге отурган туура эмес. Биринчи вице-премьер ошо мыйзам боюнча да ошол киши ортодогу киши деп мен ойлойм. Абылгазиев болсо жакшы болот. Эми премьер-министр президенттин администрация башы Сапар Исаков болсо анда ачыктан ачык айкын көрүнүп турат анда ЭЗК административдин ресурсу катуу колдонгон. Парламенттин мүчөсү катары мен буга каршымын, каршы.
Мыйзам боюнча жогорку кеңешти кезексиз жыйынга президент, спикер жана парламент депутаттарынын 1/3 чакыра алат. Премьер-министр кызматын тапшырса, өкмөт курамы толугу менен отставкага кетип, анын ордуна көпчүлүк коалиция жаңы курамды көрсөтүп, депутаттардын 1/2 макул болууга тийиш. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин тергөө абагында кыргыз тилинен сынак тапшырышы кызык жагдайды жаратты. Абактагы оппозициячыл саясатчыга кандай негизде сынак тапшырууга уруксат берилгенин эч бир расмий орган түшүндүрө албай жатат. Буга чейин БШКнын көпчүлүк мүчөлөрү Текебаевдин тест тапшыруусуна каршы чечим кабыл алышкан эле. Бирок буга карабай кыргыз тест борборунун кызматкери абакка кирип саясатчыдан тест алганы белгилүү болду. Ал ортодо БШКнын Текебаевди талапкер катары каттоо боюнча 30,000 адамдын колун жараксыз деп тапканы маалымдалды. Кызыгуу туудурган бул иштин жагдайына кабарчыбыз. Бакыт Асанов токтолот.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалып турган Өмүрбек Текебаевдин кыргыз тилинен тест тапшырганы 17 август күнү кечке маал белгилүү болду. Анын адвокаты Искен Афиджановдун айтымында бул күнү эч бир эскертүүсүз эле кыргыз тест борборунун башчысы Батма Топоева Ставинская Текебаевдин камерасына киргизилип сынак алган.
Оказывается, к нему после обеда.
Бейшембиде түштөн кийин камерасына кыргыз тесттин кызматкери киргизилиптир. Мындан соң 2 саат бою Текебаев сынактын суроолоруна жооп бериптир. Кийин ал кагаздарды алып конвертке салып кетиптир. Башкача айтканда эч бир эскертүүсүз эле алдын ала маалымат бербей туруп, күтүүсүз келип эле сынак алып кетишиптир.
Неожиданно пришли и стали тестировать.
Текебаевдин тест тапшырары тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын кабары жок экендиги белгилүү болду. Боршайкомдун мүчөлөрү алгач таң калышып, мындай болушу мүмкүн эмес экендигин айтышты. Маселен, БШКнын мүчөсү Гүлнара Жоробаеванын айтымында шайлоо органында бул маселе каралган да, талкууланган эмес. Бирок бул маалыматты кийинчерээк Кыргыз тест борборунан расташып, сынак жыйынтыгында Текебаев 93 балл алып, мамлекеттик тилди жогорку деңгээлде билээрин тастыктаган сертификатка ээ болгондугун билдирди. Өмүрбек Текебаев кармалып турган камерага кирип чыккан Кыргыз тест борборунун жетекчиси Батма Топоева Ставинскаянын айтымында атамекендин лидери сынакты компьютер аркылуу эмес, кагаз жүзүндө тапшырды жана ал жоодо көрсөтүлгөн талапка ылайык ишке ашты. Бирок кайсы органдын көрсөтмөсүнөн жана кандай негизде Текебаевга уруксат берилип, сынак уюштурулгандыгы тууралуу суроолорго Кыргыз тесттин өкүлү жооп бере алган жок.
Анын баарын тең мен эч ким менен макулдашышым кереги да жок, ал каралган эмес. Макулдаша турган адамдар башкалар, мен бир гана аткаруучу органмын. Ошондой аткарыш керек болду, өзүм ишимди так аткарып келдим деген оюм бар.
Ошентип оппозициячыл саясатчыны сынактан өткөрүүгө кайсы орган тапшырма бергени беймаалым бойдон калууда. Өмүрбек Текебаев президентке талапкер болуп катталуу үчүн Боршайкомго биринчилерден болуп арызын жазган. Мыйзамдарга ылайык талапкер деген макам кыргыз тилинен тест тапшырып, 30 миңден кем эмес кол топтоп, аны тастыктап, 1 миллион сом күрөө койгондорго берилет. Ал эми Текебаевдин мамлекеттик тил сынагынан тест тапшыруусу 26 июлдан бери кеңири талкууга түшүп, бул маселе жогорку сотко чейин жеткен. Саясатчынын тарапкерлери ачыкчылык жарыялап, сынак тапшырууга уруксат берүүнү талап кылышкан. Бирок буга карабай борбордук шайлоо комиссиясы оппозиционерге тест тапшырууга каршы чечим кабыл алган эле. Ал аралыкта 1-май райондук соту Текебаевга өкүм чыгарды. Мына ушундай жагдайда аны абактын ичинде тест сынагынан өткөрүү көптөгөн жоромолдорго жол ачууда. Текебаевдин адвокаттары бийлик сот чечими чыкканга чейин атайлап күтүп, эми кожо көрсүндүгү үчүн тест тапшырууга уруксат берди деген пикирди айтышууда. Ал эми коомдук ишмер Эдил Байсалов бийликти мындай кадамга түртүүгө эл аралык коомчулуктун басымы себеп болду деген пикирде.
Бир себеп көрүп турам. Бул эл аралык коомчулуктун Европа билимдигинин жабык жашыруун кийлигишүүсү болду. Билесиздер, Алмаз Атамбаев ошол Брюссель, Париж, Берлиндерге барганда ошол убада кылып, менин саясий мурасым бул эркин таза шайлоолор болот деп убада кылып келген. Ошол жерде мындай жалпак тил менен түшүндүрүштү. Силер ушул талапкер Текебаевка лингвистикалык тестти мыйзамсыз түрдө одоно баш тарткандарыңар, биз 16 октябрда отчетубузда бул шайлоону таза деп тааный албайбыз дегенден кийин
ошентип Өмүрбек Текебаев тил сынагын тапшырды. Бирок 16 августта борбордук шайлоо комиссиясы көпчүлүк добуш менен Текебаевдин шайлоо штабы тапшырган 30 миңден ашуун адамдын кол коюлган тизмени жараксыз деп тапты. Алар кол тамга топтоого каражат көрсөтүлгөн эмес деген жүйөнү келтирүүдө. Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары бул жүйөнү мыйзамсыз деп санап, буттосуу катары сыпаттоодо. Саясатчынын адвокаты Канатбек Азиз кол чогултууда бардык талаптар аткарылганын, ошондуктан БШКнын чечимин жокко чыгаруу арызы менен сотко кайрылууга камданып жаткандыгын билдирди. Коррупция жана алдамчылык доосу коюлган Өмүрбек Текебаев февраль айынан бери камакта турат. 16 августта Бишкектин 1-май райондук соту депутатты жана аны менен кошо айыпталган мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновду 8 жылдан эркинен ажыраткан. Партиялаштары жана тарапкерлери сот өкүмүн адилетсиз деп баалап, аларды толук актоону талап кылышууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ал эми президенттикке талапкер болууну көздөгөндөр үгүт иштерине миллиондогон акча сарптоого даяр турушат. Шайлоодо пиар-адис, саясий технологтон тартып, ырчы, чоорчу, сүрөтчү, үгүтчүгө чейин жакшы каражат таап алышат. Шайлоо өнөктүгүнө тартылган жумушчулар алдыдагы чоң казатка даярданып, кызмат акыларын бычып жаткан учур. Темана кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Алгач талапкердин шайлоо өнөктүгүн уюштуруу, пиар стратегиясын иштеп чыгуу үчүн саясий технологтор керек болот. Мурунку шайлоолор көрсөткөндөй, айрым саясатчылар, партиялар алыскы чет өлкөлөрдөн ири гонорарга саясий технологторду жалдап келишет. Булардын кызмат акысы 100 000 долларга чейин жетери айтылат. Мындайга чамасы жетпегендер жергиликтүү саясий технологторду ишке алышат. Шайлоочулардын көңүлүн алуу үчүн бирде талаада трактор айдатып, бирде спорт залда күрөштүрүп, талапкердин баскан турганын шоуга айланткан пиар ыкмаларын ойлоп таап, аларды теле, гезит, интернет, социал тармактарга жайылтууну адатта журналисттер колго алышат. Мурунку шайлоолордон бери бир да жолу жарык көрбөгөн гезит журналдар, мурда иштебей турган интернет сайттар жаандан кийинки козгарында эле жайнап чыгат. Тынчтык Алтымышев шайлоо учурунда иштеген журналисттердин бири. Анын айтымында өлкөдө атайын пиар адистердин аздыгынан партиялар журналисттерди жалдашат.
Жайдын рапортосунан башка эле чакыруулар түшүп баштаган, жазмакерлер топтоп штабтарда.
мага да кайрылгандар болгон. Буклеттерди, брошюраларды даярдап, аны ошол керектүү ММК-ларга салдыртып, койдуртуп, жарыялатып, ошол иштерди аткарат журналисттер. Мен де дагы ошол негизги жумушума дем алууга чыгып, шайлоо штабында иштеген учурларым болгон. 2 ай иштеп алсаң, Кудайга шүгүр, жарым жыл иштеген акчаңды таап аласың да.
Типографиялар бойогун даярдап, ар кандай көрүнөк жарнактар, буклет, баннерлерди басууга даяр турса, дизайнерлер күнү-түнү блокнот, ручкадан тартып, момпосуйдун тышына чейин партиянын белгисин түшүрүү менен алек. Продакшн студиялар кино, клип тартууларын токтотуп, жарнама роликтерге киришет. Талапкердин үгүт кербенин бир ай бою коштоп жүрчү бир ырчынын гонорары эле 10 000-30 000 долларга барабар экени айтылат. Калың журтка таанымал таланттар эмгек акысын автоуна баатир менен эсептешери айтылып жүрөт. Талапкердин үгүт кербенин 20 ашык ырчылар коштоп жүргөнүн эске алганда, мындай учурда бир да ырчы бийчилер жумушсуз калбаары бышык. Кыргызстанда шайлоо өткөндөн кийин массалык кыскартууга туш келген же чоң ишкана токтоп калгандай эле жумушсуз отуруп калабыз деп тамашалаган Куудул Борончу Кудайбергенов дагы сунуш күтүп жаткан чагы.
Эми ал обязательно биздин эл ошол ушу шайлоо башталса келин алабаш керек эле, кыз узатыш керек эле деп эле кадимкидей эле эме боло албады шайлоо. Жыл сайын шайлоо болуп турганы элди айлык алгандай эле да, ошону күтүп отурушат. Кимиң болсоң аның бол, пулуң болсо улуңмун деген эле.
Эми аймактардагы, айлык штабтардагы шайлоо штабтары ачылып, үгүт иштерин ийне жибине чейин билгендер жөнүндө кеп кылсак, айылда анча-мынча аты бар, үгүт ыкмаларын жакшы билген, элге чай уюштуруунун устаттары алакан ушулап турган чагы. Буларга шайлоону утурлай эле партиялардан куда түшкөндөр көбөйүп, жакшы акча үчүн негизги иштеп турган кызматтарынан убактылуу бошоп кетүүгө даяр турушат. Нарындык Алмаз Исмаилов 3 шайлоодо партияларга үгүтчү болуп иштеген экен. Айылындагы шайлоочулардын болжолду тизмеси эмес, айылдаштарынын көңүлүн алуунун сырын жакшы билем дейт.
Быйыл сунуштар акырындап түшүп атат да. Шайлоо сайын эле түшөт мындай сунуштар. Акчасына жараша иштейбиз да. Кагаздарын, программаларын таратып, эл чогултуп дегендей. Өзүм көп эле жыл болду шайлоолордо, Кудайга шүгүр, жакшы эле табабыз. Жакшы иштесең 1 000 долларга чейин табасың.
Кыскасы, Кыргызстанда шайлоолордогу үгүт иштеринде эбин тапкандар капчыгын жакшы эле кампайтышат. Айрымдары акчалай эмес, талапкер шайлоодо жеңип чыкса, майлуу сүттүү кызмат үчүн дагы иштеп беришет. Токтош Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Борбор Азия чөлкөмү Орус Америка алакасынын барымтасында кала берүүдө. Мындай пикирин Вашингтондогу Карнеги институтунун Евразия жана Орусия боюнча аналитиги Пол Стронский жаңы макаласында билдирди. Бүдөмөк жагдайдын уланышы Борбор Азия жана Трамп администрациясы деген аналитикалык макалада регион АКШнын жаңы администрациясынын көз жаздымында калганы айтылат. Америка менен Борбор Азиянын алакасы тууралуу Пол Стронский биздин радиого маек курду, анан кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
It is said in your latest publication.
Сиз соңку макалаңызда президент Дональд Трамптын администрациясы Борбор Азия боюнча саясатын аныктоого көп аракет жумшабаганын, ал түгүл кечигип жатканын белгиледиңиз. Сиздин оюңузча ушул мезгилге чейин кандай иштер жасалыш керек эле?
If you look at President Obama and President Bush before him, it took many months.
Мурдагы президенттер Барак Обама менен Джордж Бушту карасак, алар Борбор Азия темасына кеминде 6 айдан кийин кайрылышкан. Андыктан Трамптын администрациясы түздөн-түз Борбор Азия саясатын аныктоодо өтө артта калып жатат деп ойлобойм. Бирок алар жалпысынан кечигип жатышат. Алар жалпы эле тышкы саясатка анчалык көңүл бурушкан жок. Саясатты карап, талдап чыгуучу адамдарды да аныкташ элек. Андыктан Борбор Азия АКШ'нын жаңы администрациясы так саясатын белгилей элек дүйнөдөгү көп аймактардын бири болуп турат. Бул чөлкөмгө багытталган саясат башка аймактардан да кеч иштелип чыгышы мүмкүн. Себеби бул чөлкөм АКШ менен чектешпейт. Географиялык жактан да өтө алыс жайгашкан. Экономикалык байланыштар да чектелген. Тышкы саясатты аныктоодо Борбор Азия артыкчылыктуу тизмеде эмес. Президент биринчи кезекте АКШ, Иран, НАТО саясатына, учурда өзгөчө Түндүк Корея саясатына көңүл буруп жатат.
Сиз АКШ Борбор Азия саясатын так аныкташы керек деген ойдосузбу?
I mean, I think it would certainly be nice. It would be certainly something that the Central Asian countries would find useful.
Албетте, бул жакшы болмок. Мындай аныктык Борбор Азиядагы өлкөлөр үчүн деле пайдалуу болмок. Менимче президент Трамп АКШнын саясатын, тышкы саясатын өзгөртөбүз дегенине карабастан, Американын Борбор Азия саясатында эч өзгөрүү жок. Ар бир президент тышкы саясатын өзгөртөбүз деп келет. Бирок иш жүзүндө Американын Борбор Азия саясаты президент Билл Клинтондун тушунан бери олуттуу даражада өзгөрө элек. АКШда туура мамлекеттик башкаруу, мыйзамдын үстөмдүгү, адам укуктары, туруктуулукту камсыз деген ишеним бар. Бул маселелер буга чейин администрацияларда алдыңкы планда болуп келген. Трамптын администрациясы деле азырынча муну өзгөрткөнү байкалбайт.
Белгилеп өткөнүңүздөй, президент Барак Обаманын тушунда деле АКШнын Борбор Азия саясатында олуттуу бир өзгөрүү байкалган эмес. Сиздин пикирди угуп отуруп бир суроо жаралат. Деги эле АКШнын Борбор Азияда кандайдыр бир кызыкчылыгы барбы? In Central Asia at all?
I think the US has interest in Central Asia. However, I think many people in the region and many people in Russia think that the US
Менимче АКШнын Борбор Азияда кызыкчылыгы бар. Чөлкөмдөгү жана Орусиядагы айрым адамдар Америка бул чөлкөмгө өтө артыкчылык берет деп ойлошот. Бирок иш жүзүндө АКШ көбүрөөк бул региондогу туруктуулукка кызыктар деп ойлойм. Себеби түштүк тараптагы Ооганстан менен Пакистанда коопсуздук маселеси курч. Мындан тышкары АКШ чөлкөмдөгү өлкөлөр көз карандысыз болгонуна кызыктар. Америка Орусиянын кийлигүүсүнө тынчсызданат. Ал саясий кийлигүүсү же Украинада болгондой андан оор кийлигүүсү. Айтор Америка буга кабатырланат деп ойлойм. Чөлкөмдөгү 5 өлкө тышкы саясатын өзү аныктап, Кытайбы, АКШбы же Индиябы айтор түрдүү өлкөлөр менен кызматташуусун каалашы мүмкүн. Ошентсе да АКШ бул чөлкөмдө үстөмдүк кылууну көздөйт деп ойлобойм. Бул өтө алыс аймак. Бул чөлкөм Америкага түздөн түз коркунуч да жаратпайт.
Кырдаалга Борбор Азиянын көзү менен карап көрсөк, бул чөлкөм көбүрөөк Орусияга ыктап турганы белгилүү. Кыргызстанды алсак, ал бир канча жыл мурда АКШнын Бишкектеги базасын жапкан, АКШ менен кызматташтык келишими да жокко чыккан эле. Бул оңдуу жагдайлар Борбор Азия өлкөлөрү, алардын лидерлери АКШ менен кызматташууга өтө деле кызыктар эместигин көрсөтпөйбү?
I think they do. I think that most Central Asian governments do not want the United States to disengage from the region, and I think that
Менимче кызыктар. Менин көз карашым боюнча Борбор Азиядагы бир катар өлкөлөр АКШ менен мамилени толук үзүп салууну деле каалашпайт. НАТО күчтөрү Ооганстандан кетип, АКШнын Кыргызстандагы базасы жабылгандан кийин Америка коопсуздук жаатында мурдагыдай чоң рол ойнобой калды. Борбор Азия чөлкөмү Орусия менен Кытайдын атаандаша турган аймагына айланды. Бирок бул чөлкөмдөгү өлкөлөр АКШ Борбор Азия менен карым катнашта болуп турушун кааласа керек. Өзгөчө Трамптын администрациясы өлкөнүн ичине көбүрөөк көңүл бураарын, глобалдык жоопкерчиликти колго алууга анчейин кызыктар эместигин эске алганда, Борбор Азиянын кызматташам деген өкмөттөрү АКШга бул чөлкөм эмне үчүн маанилүү экенин көрсөтө алгыдай да болушу керек.
Обаманын администрациясы Борбор Азия багытында кеминде 2 долбоорду баштаган эле. Биринчиси жаңы Жибек жолу стратегиясы, экинчиси болсо Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери жана АКШнын мамлекеттик катчысынан турган C5+1 форматындагы сүйлөшүүлөр болчу. Эмне үчүн бул долбоорлордон көзгө көрүнөрлүк натыйжа чыккан жок?
First of all, the new Silk Road was it was a very good speech, but the United States never had the
жаңы жүйек жолу стратегиясы абдан жакшы аракет болгон. Бирок бул долбоордун экономикалык булагы дээрлик жок болчу. Америкада идея бар эле, бирок ага акча салган эмес. Бул долбоор Ооганстан жана Пакистан аркылуу өтүп, Борбор Азияны Түштүк Азия менен байланыштырууну көздөгөн. Бирок Ооганстан менен Пакистанда туруктуулук маселеси курс тургандыктан, Борбор Азиянын өкмөттөрү да бул долбоорго өтө киришкиси келген жок. С5 кошуу бир форматындагы сүйлөшүүлөрдө болсо эки себеп бар. Биринчиден, бул долбоор Обама администрациясынын мөөнөтү аяктап баратканда башталган. Убакыт чектелген учурда жыйынтыкка жетүү өтө кыйын. Экинчиден, бул долбоор көбүрөөк мурдагы администрациянын, мурдагы мамлекеттик катчы Джон Керринин долбоору катары каралып калды. Ал эми АКШдагы жаңы президенттик администрациясы мурдагылардын саясатын улантууга кызыктар эместиги көрүнүп турат. С5 кошуу бир форматын улантууга учурдагы мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун дилгирлиги деле байкалбайт. Эгер Обаманын администрациясы бул форматтагы сүйлөшүүлөрдү бир канча жыл мурда калыпка салып койгон болсо, балким кандайдыр бир жыйынтыктар көрүнмөк. Ошондой эле, шайлоодон кийин башка администрациясы келгенде, балким Хиллари Клинтондун администрациясы бул долбоорду улантмак. Андыктан азырынча жогорку расмийлердин деңгээлинде кызыгуу байкалбайт. Бирок бул өзгөрүшү мүмкүн. Азырынча Трамптын администрациясы мамлекеттик катчылыкта жооптуу кызматкерлерди дайындоодо бир топ артта калып жатат.
Дональд Трамп президент болуп шайланганда Борбор Азияда Вашингтон Москва тиреши басаңдайт, анын чөлкөмгө оң таасири тиет деген пикирлер болгон. Бирок сиз соңку макалаңызда Борбор Азия дале болсо АКШ Орусия алакасынын туткунунда кала берет деп белгиледиңиз. Мындай жагдайда келечекте АКШ менен Борбор Азия чөлкөмүнүн ортосунда кандай кызматташтыкты күтсө болот?
First of all, I think those early visions of Central Asian leaders that a Trump administration would have better relations with the Russians were very
Борбор Азия лидерлеринин Трамптын администрациясы Орусия менен жакшы мамиледе болот деген үмүттөрү акталбай калгандай. АКШдагы узак мөөнөттүк кызыкчылык Орусиянын кызыкчылыгынан айырмаланып турат. Москванын АКШнын шайлоосундагы ыктымал ролу Трамп администрациясы үчүн Орусия менен мамиле курууну кыйындатып койду. Ошентсе да, келечекте коопсуздук жаатында жардам берүү улана берет деп ойлойм. Себеби бул администрация экстремисттердин коркунучу тууралуу көп сөз кылып келет. Трамптын администрациясы буга чейинки администрациялардай туура мамлекеттик башкаруу же адам укугу маселелерин анчейин алга сүрбөйт. Ошентсе да ачык коом, сот системасынын адилеттүүлүгү сыяктуу маселелер АКШнын мекемелеринде бекем калыптанган. Андыктан бул жаатта мурдагы администрациясы учурундагыдай болбосо да кызматташтык улана берет деп ойлойм. Менимче АКШ Өзбекстандагы өзгөрүүлөргө жакындан көз салып турат. Эгер өзбек жетекчилери мурдагыдан ачыктыкты көрсөтсө, мурдагы бийлик караганда куугунтукту азайтса, АКШнын көбүрөөк көңүлү бурулушу мүмкүн. Ушундай эле жагдай Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштуу. Мамиле жаңы өкмөттүн АКШ менен алаканы жакшыртуу ниетине жараша болот. АКШнын Борбор Азиядагы экономикалык кызыкчылыктардын көбү Казакстанга тиешелүү. Андыктан бул өлкө Американын көңүлүн өзүнө бурууну уланта берет.
Учурда АКШ Ооган өкмөтүнө жардам иретинде Оогандагы аскерлердин санын көбөйтүүнү караштырып жатат. Эгер Америка Оогандагы аскер күчтөрүнүн санын көбөйтүүнү чечсе, бул жагдай Борбор Азия саясатына кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
I think since the United States started drawing down and NATO started drawing down in 2014, I think Central Asia lost a lot of its
АКШ менен НАТО 2014 жылы Ооганстандан чыга баштагандан бери Борбор Азия Америкага мурдагыдай маанилүү болбой калды. Кошмо Штаттардын кызыкчылыгы да азайды. Кыргыз өкмөтү деле Бишкектеги база жабылгандан кийин муну түшүндү. Албетте, АКШнын чөлкөмдөгү аскердик күчтөрү көбөйсө, Борбор Азияга да көңүл бурулбай койбойт. Борбор Азияда мурдагыдай Америка күчтөрү же базасы болот деп ойлобойм. Буга АКШ да, региондун өзү да кызыктар эмес. Бирок эгер бул чөлкөмдө экстремизм күчөп кете турган болсо, ал АКШга коркунуч жарата турган болсо, анда бул регионго көңүл бурулат. Учурда АКШ көбүрөөк Ооганстандагы туруксуз кырдаалга кабатыр болуп жатат. Мен билгенден, президент коргоо министрлигине аскерлердин санын көбөйтүүгө уруксат берди. Азырынча кырдаал кандай өзгөрөрү тууралуу акыркы анализдерди биле элекпиз. Ооганстанда ислам мамлекети радикал тобу күч алганы тууралуу маалыматтар бар. Эгер АКШ бул өлкөдөгү аракеттерин күчөтсө, анда албетте Борбор Азияга да көбүрөөк көңүл бурулат.
that it will then focus a little bit more attention on Central Asia.
Карнеги институтунун аналитики Пол Стронски менен Кубат Касымбеков маектешти. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандан Орусияга сатуу үчүн ташылып барган бир нече тонналаган жашылча жемиш жана кайра иштетилген сүт азыктары талапка жооп бербейт деген негизге артка кайтарылды. Кыргызстандык ишкерлер болсо мындай убакерчиликтен улам олчойгон чыгым тартып жатканын айтышууда. Кыргызстан айыл чарба министрлигинин астындагы атайын департамент бул жагдайды кызматтык иликтөөгө киришти. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Орусиянын Оренбург облусу боюнча айыл чарба көзөмөл башкармалыгы Орус казак чек арасындагы Ак Булак районуна караштуу Сагарчин өткөрмөсүнөн өтүп бара жаткан учурда Кыргызстандан чыккан 20 тонна каймак май жүктөгөн автоунааны кармаган. Текшерүүдө бул жүк бажы биримдигинин ветеринардык мыйзамдарын бузуу менен Орусиянын Калининград облусуна бараткану белгилүү болгон. Анын документтерине мыйзам бузууларды оңдоого эскертүү берилген белги коюлуп, жүк артына кайтарылган. Мындан сырткары 8,5 тонна жүзүм, 4 тонна түктүү шабдалы, 3 тонна нектарин жана 3,5 тоннадан ашуун кара өрүк Кыргызстандан Орусиянын Новосибирск облусунун аймагына сатууга алып бара жаткан маалда кармалган. Андай экспортко чыгарылган мөмө жемиштерге берилген сертификаттардын талапка жооп бербей турганы аныкталган. Кыргызстандын айыл чарба министрлигинин өсүмдүктөрдүн карантини боюнча департамент башчысы Амангелди Исаев учурда бул жагдай боюнча кызматтык иликтөө иштери башталганын билдирди.
Ошол жакка чейин барып алып, кайра келсе менин күнөөм үчүн менин сертификатым өтпөй калды деп так. Тарас кот келип туруп мени сотко берет, заявление жазып прокуратурага обращаться деп, я обязан даже буду восстановить. Ошон үчүн мен сертификатты туура бергенге лабораториядан текшертем. Ошон үчүн Россельхознадзорго биз кат жөнөттүк уже. Ошол сертификаттын копиясын бергиле. Мен изилдейин, кийин алып кеткен, каяктан алып чыккен, жана маркировкасын карайын, кайсы областтан, кайсы айылдан, хозяин ким, ошонун баарын изилдейм мен кайра. Өзүмдөн чыккан лабораториянын жана расследование заключенияларын карайм. Ал жасалма болушу мүмкүн. Өткөндө бирөө келген, ошо жасалма экен. Жалал-Абад областынан Турцияга груз кеткен экен, ошону подделка кылып коюшту.
Ошондой эле Орусиянын айыл чарба көзөмөлү кызматы Кыргызстандан баратып чек арадан кармалган айыл чарба азыктарынын сертификациясы тууралуу бажы биримдигинин талабы боюнча Аргус электрондук тутуму аркылуу маалымдоо жүргүзүлбөгөнүн белгилеген. Жүк ташып бараткан кыргызстандык ишкерлер чек арадан кагаз жүзүндө документти көргөзгөнү менен анын сертификациядан өткөнү туурасында тиешелүү органдар электрондук билдирме жиберүүгө тийиш. Департамент башчысы Амангелди Исаев бирдиктүү электрондук маалымат тутумуна кошулууда маселе бар экенин белгиледи.
Мисалы үчүн бул жактан машине чыгып баратса Россияга, Москвага дейин сертификатты алганда компьютерден чыгар менен ошол маалымат Москвадан чыгат. Уже сиздин адресиңизге момундай жүк келатат деп. Ушундайда биз ошого баратабыз. Бирок биз жете элек сага. Биз компьютерлерибиздин баарын алдык, адистеримдин баарын окутуп чыктым. Кээ бир мүчөлүштүктөр бар да. Бул информационный система ИСИТА АРГУС. Алар менен Кыргызстанда Минтранстын договору бар болчу. Азыр алар чөтө соттошуп аткан ушундай экен да. Ошонун аркасы менен биз кире албай атабыз.
Анткени менен Орусиянын шаарларына жүк ташыган ишкерлер товарды бул жактагы лабораториялардан текшерүүдөн өткөртүп, сертификатын алган учурда деле ал жакка барган мезгилде документтерге байланыштуу кыйынчылыктарга дуушар болуп жатышканына даттанышууда. Анткени Орусиядагы тескөөчүлөр электрондук тутумдан чыккан жок деген негизде жүктү артына кайтарып, аларды олчойгон чыгымдарга кириптер кылып жатканы белгилүү болду. Жеке ишкер Урслан Тургунбек уулу жүктү өз алдынча ташып жеткирүүгө тоскоолдук жасаган жасалма схемалар калыптанып калганын, алардын сунушунан баш тарткандар зыянга учурай турганына токтолду.
Бул канча көлөмдө товар алып кетүүгө чыгым көп. Документинде колдо турса бул жерде бир өткөрүлөт, анан тияка барганан орустар ошол жактан кармап атат да. А так болбосо бул жерден казактар текшерип атпайбы? А бул жактан сүйлөшүп келишим боюнча өтүп, эми тияка барганда кармап атат уже. Бул жерде мисалы үчүн кээ бир фирмалар бар, күйүң болсо сүйлөштүрүп өздөрү ушул жерден баштап туруп Россияга жеткирип белгилей кылып туруп сүйлөшүп акчасын төрөйсүң, жеткирбейсиң, жолдо башың оорубайт. Баягы эле өз алдынча барган ишкерлер кыйналып атат да бул жерде. Баягы эле акча. Бизге мисалы үчүн Россиядан Казакстандан бизге эле канча нерсе кирип атат, туруп биздин бизге киргизбей койгон жери жок да аларда.
Кыргызстандан Орусиянын Калининград облусуна экспортолуп бараткан 20 тонна каймак майдын ветеринардык талапка жооп бербейт деген негизде артка кайтарылганы андагы лабораториялык анализдердин айырмачылыгынан улам келип чыккан. Кыргызстандагы лаборатория экспортко чыга турган каймак майдан алынган үлгү талапка жооп берет деген сертификат бергени белгилүү болду. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директорунун орун басары Ашырбай Жусупов аталган анализдердин ортосунда келип чыккан айырмачылык текшерүүгө алына турганын билдирди.
Аларга дагы да полицияны кош текшериши мүмкүн да. Бул жерде эми жанагы заявительдин эмесине жараша кайсы покататын текшериши керек. Кисломолочноска текшериш керекпи, жанагы крохлорго текшериш керекпи? Өзү негизи биз 10 покататын менен текшеребиз да. Эми эле жанагы бул маселе биз лабораториядан текшерип кайра повторно дилерге жибереби? Айна текшерилер деп жаңы партиясынан дагы текшертебиз да. Токтогон жок, бул продукция жүрүп атат, просто лабораторный контроль коюп атат да.
Орусия Кыргызстанда сүт жана сүт азыктарын өндүргөн 15 компанияны Евразия экономикалык биримдигинин аймагына товарларын киргизүүгө уруксат берилген ишканалардын тизмесине киргизген болчу. Ошол эле кезде Кыргызстандан чыккан эт жана эт азыктарын биримдиктин аймагына экспорттоп сатыкка чыгарууга азырынча уруксат бериле элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу эми Кыргызстандын облустарынан келген жаңылыктарга орун берсек, учурда Атбашы районунун Аксай жайлоосундагы малчылар медициналык кароодон өтүп жатышат. Жаратылышы катаал бул аймакка ушул айдын башында Саламат сактоо министрлигинин демилгеси менен Кыргызстандын жана Швейцариянын дарыгерлери медициналык аппараттары менен малчылардын ден соолугун текшерүү үчүн келген. Алыс каймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алып келди.
Дарыгерлерге көрүнүү үчүн таңертеден келген малчылардын аягы күн кечке үзүлгөн жок. Алар эми бир ай бою атайын борбордон келген дарыгерлердин жардамы менен медициналык кароодон өтүшмөй болуптур. Медиктер болсо адам өмүрүнө коркунуч жаратуучу жүрөк, кан тамыр, өпкө, мээ ооруларын аныкташып, тиешелүү кеп кеңештерди беришүүдө. Аксайда көп жылдан бери мал баккан Бектурган Асанов жайлоодогу малчылар үчүн атайын кесипкөй дарыгерлер келгендигине жетине албай тургандыгын жашырган жок.
Мен эми давлен экен, давленим бар экен, анан сахар деген бар экен, ушул сахар боюнча карап атышат. Дарысында берди, бүтүн жакшы карап атышат бүтүн.
Улуттук кардиология борборунан жана Швейцария мамлекетинин улуттук госпиталынан келген дарыгерлер Аксайдагы мурдагы оорукананын имаратына жана ага кошумча боз үйлөргө жайгашышты. Улуттук кардиология борборунун дарыгери Талант Сооронбаев малчыларды кароо жүргүзгөн кыска убакыттын ичинде эле алардын көпчүлүгү жүрөк, өпкө ооруларына чалдыккандыгын, малчылардын саламаттыгына өзгөчө көңүл бурууга муктаж экендигин байкаган.
Биздин баягы ошол текшерүүлөрдүн негизинде 70%-тан жогорушу тоодо жашагандардын элдердин тоолуктардын ден соолугунда жүрөк оорулар, өпкө оорулар дагы башка мындай көңүл бура турган оор оорулар бар экен десе мен ойлойм, мен баягы адашпайм. Анткени мына ошол текшерүүлөрдүн негизинде ошол биз текшерген адамдардын арасынан көп мындай абдан көңүл бура турган мындай кичине өтүшүп бара турган жүрөк анан өпкө ооруларына, мээ кан тамыр ооруларына биз жолуктук да бул жерденчи.
Ал эми швейцариялык дарыгер мындай бийик тоолуу аймактын жашоочулары ден соолугуна кайдыгер мамиле жасайт деген пикирге келген. Анткени алар малчылар майлуу тамак аштарды жеп, тамекини өтө көп чегишээрин аныкташкан. Өзгөчө малчылардын аялдары менен балдары ден соолугунан көп жабыркашат. Төрөтүүчүн дагы шарттын жооктугу коркунучтуу, дейт Швейцариянын улуттук госпиталынын дарыгери Конрад Блох.
I noticed in Kyrgyzstan that still many men and also women are still smoking cigarettes, which is very bad for their health.
Бийик тоолуу аймакта жашагандар үчүн тамеки чегүү аябай кооптуу. Биз ошону түшүндүрүүгө аракет кылып жатабыз. Боз үйдө бир канча адамдар жашашат. Ачык жасалган тамактан жана оттон чыккан аба ден соолукка зыян. Ошол абадан баардыгы дем алышат. Өзгөчө ачык отко күнүгө бир нече жолу тамак бышырып жаткандыктан аялдар жана балдар ууланган абадан дем алышып, катуу кармачы ооруларга чалдыгышы мүмкүн. Бул аябай коркунучтуу.
Аксайдагы малчылардын жайлаган жери бири биринен аябай эле алшашкан. Бул аймактагы малчылардын саламаттыгын карап, ооругандарды дары дармек менен камсыз кылган аймактагы чакан медпунктта бир фельдшер жана бир медайым бар. Бирок жолдун алыстыгынан малчыларды толук кандуу тейлей албайбыз, дейт медпункттун фельдшери Мустапа Исабеков.
Эми шарт негизинен бизде основной эле малчыларды кыдырабыз, ат менен кыдырабыз, кээде май болуп калса машина менен кыдырабыз. Бизге май деле көрүп бермейт, могу эмдөө учурунда гана кичине май берет. Сыйра кыдырып эмдейбиз, жана чубанын прививкасын, акыдес, корсор, ушуларды майда чүйдө балдарды бүт эмдөөдө гана май берилет, а калганда май жок. Анан ооруларга ат менен барабыз, көбүнчө алыс. Чукул эле деген жери 20-30 километр. болбосо 70-80 километр аралыкта жайгашкан малчылар.
Аксай өрөөнү деңиз деңгээлинен 3000 метрден жогору бийиктикте жайгашып, бул аймакта Нарын облусунун бир топ айылдарынан келгендер кыштап жайлашат. Оокатын мал багуу менен өткөргөндөрдүн саны кышкысын 106 түтүн болсо, жайкысын 2000ге чамалайт. Өткөн кыштагы кардын калыңдыгынан жол жабылып, бул аймактагы малчылар бир айлап байланышсыз калып кеткен. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу иш ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 2194 23, WhatsApp номер 0550 98 8755.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Турубузду улантабыз. Азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн бүгүнкү каарманы саякатчы Талант Асемов. Ал жакында эле Африканын Намибия, Зимбабве жана Ботсвана мамлекеттерин кыдырып, ал жактагы бушмен, химба, акаванга деген түпкүлүктүү элдердин жашоосу менен таанышып келди. Саякаттоо мага дем күч берет деген Талант Асемов тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Май айында мен Африка жергесинде болдум. 31 күн саякатта жүрдүм. Мен өзүм бул жерде туризм тармагында эмгектенем. Германиядан, Европадан келген туристтерге ушундай саякат уюштуруп берем. Ошондой саякаттын биринде алар Африка жергесинде болгон мындай саякаттары жөнүндө айтып берип, сүрөттөрүн көрсөтүп, мага көп кызыктырып коюшту эле. Анан кийин бала кезден бери эңсеп жүргөн баягы пилдерди, жираф менен тиги арстандарды көрөйүн деген максат менен мен да аябай кызыгып.
Деген Талант Асемов буга чейин Европанын бир катар мамлекеттерин, жакынкы чыгышты, Борбор Азиядагы коңшу мамлекеттерди кыдырып келген. Африкага баруу да анын бала чагынан берки кыялы болгонун айткан Талант дароо эле бардык маалыматтарды топтоп, бир жыл даярданганын айтат.
Намибия жана Ботсвана жана Зимбабве мамлекеттерине барып саякаттап келдим.
Корккон жоксузбу?
Эми жок, эми буга чейин аябай көп эле мен саякатка чыгып ушундай көнүп калгам. Үйдөгүлөр болсо арстан жеп кетет, дагы бирөө уурдап кетет, анан неме деп ушундай аябай коркуп атышты. Бирок мен өзүм да андай саякаттарга көнүп калгам. Ошондуктан менде андай коркуу сезими болгон жок. Бирок башында баягы чоочулап көргөн адамдарымды көчөдөн сүрөткө тартсамбы же тартпаймбы, тартпасамбы деп мындай бушайман болуп жүрдүм эле. Бирок кийин ал жерге көнүп калдым. Ал жерде адамдар менен ошол жергиликтүү калктын тили менен саламдашып, сүйлөшүп, жакшынакай болуп сөз баштасаң эле алар абдан меймандос, абдан жакшы эле, бизге эле окшош эл экен.
Талант Асемов үч өлкөнүн ичинен көңүлүнө Намибия жакканын айтат. Каарманыбыз Атлантика океанынын жээгинде бир жумада эсалып, ал жакты байырлаган түлейн, деңиз мышыгы сыяктуу жаныбарлардын кылык жоруктарына көз салып, кыска фильм тартууга да үлгүргөн. Андан соң токойлордогу, чөлдөрдөгү түпкүлүктүү калктын жашоо шарты менен таанышкан.
Кийин жанагы чөлдөрдөгү мына эми кыргызча айтканда жапайы жашаган бушмен, химба, окаванго же тиги дамара деген элдердин жашоо шарттары менен таанышып келдим да. Сүрөткө тартардан мурда булардын балдары менен бир жарым саат, 10 мүнөт, 20 мүнөт болсо дагы балдар менен ойноп, аларга конфет таратып, анан кийин бир сүрөт тартып, анан кичинекей сүрөт чыгаргычым бар эле принтер, ошон менен сүрөт чыгарып берип балдарга кызыктырып койсом, алар ата энесине алып барып көрсөтүп, чоңдоруна көрсөтүп, анан кийин алар өзүлөрү эле баягы кепелеринен чыгып келип, мени тарт, мени тарт деп. Кулк мүнөзү таза, абдан ичинде кири жок, таза эл экен да. Булар ошондой бир нерсе нерсени айтып күлдүрсөң дагы ишенчек ошого аябай жетин албай күлүшүп каткырышып чогуу ойношуп жаш баладай да жаш баладай анткени булар негизи цивилизация жакты көп көрө элек андан мен сыяктуу мүмкүн мен сыяктуу баягы азия элин дагы көп көрө элек ошон үчүн алар мага кызык болсо мен аларга да кызыктуу болуп атам да
деген Талант Асемовтон ал жактан кандай тамак жеп кайда жатып жүрдүңүз деги эле жалгыз кыдыргандан коркконжоксузбу деп кызыктык.
Туристтерге атайын неме бар экен машиналарды ижарага берет экен жол тандабасы жанагы жип машиналар анан ошол машинанын үстүндө мен бир палаткасы бар машинаны ижарага алдым ошол палатканын үстүндө жатып жүрдүм бирок көрүнгөн жерге жатканга болбойт мисалы үчүн жанагы жаныбарлар бар токойлуу жерлерде эшикке машинадан эшикке чыкканга да болбойт анткени ошо коркунучтуу мисалы үчүн жанагындай жырткыч жаныбарлар чөптүн арасында жатып алып кол салышы мүмкүн экен ошон үчүн ошол машинаны токтогон атайын токтой турган жерлер салынган экен туалетке болсо да ошондой токтой турган жер ал эми жатаканалар ошондой орусча айтканда жанагындай машина токтотуучу стоянкалар салынган экен ал жерде бар экен душ бар экен туалет бар экен анан ошол жерге машинаны коюп үстүнө чыгып палатканы жазып ошо үстүндө палаткага жатат экен мен сыяктуу туристтер аябай көп экен мен эми кичине акча каражатымды үнөмдөп машина менен жүрүп ошол машинанын үстүндө уктап жүрдүм а бирок мындай дагы мейманканалар көп курулган акыркы 2-3 жылдын ичинде африка ошо Намибия өлкөсүндө абдан көп жолдор салынып баардыгы асфальттанып асфальттанбаган жерлери дагы абдан түптүз болуп мага ушул жагынан абдан жакын азия мамлекеттерине караганда биздин кыргызстанга караганда ошол Намибиянын жолдору жакшы экен да бул Намибия мамлекети акыркы 10 чакты жылдын ичинде абдан жакшы иш жасап аткан экен булар деген жергиликтүү калкка өзүнүн элине ушу Намибия жана Ботсвана эли Зимбабве элине мамлекет ушундай түшүндүрмө берген экен турист менен биз жан багып атабыз турист бизге акча алып келип атат ошондуктан туристтерге тийбегиле деген сыяктуу мындай түшүндүрмө иштери жасалган экен коопсуздук жагы абдан жакшы эч ким бир эч кандай бир үчөөнүн бир ушул үч мамлекетте туристке кол салып же болбосо туристтик тоноп бир нерсесин уурдап кеткен албетте өзүңө өзүң сак болушуң керек мен ошол жана элдердин баарын аралап жалгыз эле ушундай ошолордун үйлөрүнө кирип жашоо шарты менен таанышып ушинтип жүрдүм
деген Талант Асемовтун айтымында ал ар бир саякатка жакшылап даярданат бара турган мамлекетти ийне чийине чейин изилдеп сарптала турган чыгымын эсептеп ал жактагы маршрутун түзүп алмайын үйүнөн чыкпайт буга айлар керек болсо жылдар да кетет дейт ал
алыскы африкага мен дагы бир нече жыл даярданган болчумун акча жагына келгенде мен ушул саякатка акча жумшайм бирок баягы эч качан өкүнүү деген болбош керек да жок мен ушунчалык көп мээме же болбосо башыма ушунчалык көп жаңы бир нерселерди багаж кылып алып келдим деп абдан жакшы сезимдерди алып келдим да ушундай жагынан карасак көп деле акча кеткен жок кээ бир бизде адамдар той топор ушундай жактарды кыскартпаса дагы ушундай бир максат коюп эмдиги жылы мен бул жака барсам ошого канча кетет деп ошого максат кылып ошого барайын деген үмүт кыла берсе адамдын өзүндө ошол акча топтоло берет ошол кандайдыр бир башка жактан болсо дагы ошол мүмкүнчүлүк пайда боло калат да ошону бир гана максат коюп туруш керек алдыга
кесиби боюнча немис тилинен котормочу 3 баланын атасы Талант Асемов кыргызстандыктарды дагы саякаттоого чакырды ал чет жактарга чыгууга мүмкүнчүлүк жок болсо кыргызстандын ичинде эле саякаттоого кеңеш берет
көп эле менин өзүмдүн туугандарымды дагы алып чыгып атам Misal üçün 2 yıldan beri tuğandarımdı şehrine oynaşıp $50 anan $100 oynaşıp bilmese birbirine alıp beri şöyle şunla öyle bir maşakattan türsüp de anan oşalarda bu kırktan başlayıp Türkiye'ye alıp varıp koşu bismenin cürgülü görüp gelgile es alıp gelgile de dostlarımdan da tuğandardan da koşu alıp bir iki üy bileni üçün tipneme alıp baratam küzünde noyabr aylarında meni menen биздин үй бүлө менен кошулуп дагы 5-6 үй бүлө менен туугандарыман барабыз деп ниеттенип акчаларын топтоп атышат. Аларга айткам ушундай баарын жол жоболорун. Эми саякат бул адамдын жашоосуна дем берет, мага улам бир максатты алдыга кошо берет. Эми тигил жака барсам, эми бул жака барсам депчи. Кыргызстандыктарды мен чакырат элем. Кээ бирлерге мисалы үчүн биздин Кыргызстандан деле баштаса болот, тоого чыгып жөн эле баягы Бишкектен эмес, же болбосо көлдүктөр нарын жактагы тоого барып кыдырса, Бишкектиктер ысык көл менен эле чектелбей ошол эле нарын же Ош ушул тиги алайда кандай сонун жерлери бар, Сары Таш, Дарот Корган деген жерлерде Пик Ленинди көрүп келсе бир жумалык же болбосо бир 3-4 күндүк болсо деле ошону менен чыгып ушинтип анан улам кийин алыстап кийинки саякаттарын улам алыска чыга берсе мен ойлойм Африка деле алыс эмес
деген. Талант Асемов соңку 2-3 жылдан бери коңшу мамлекеттерди да кыдырып жүрөт. Ал Казакстанды, Тажикстанды толугу менен Ооганстан менен чектеш аймактарына чейин барып келген. Быйыл болсо Өзбекстандын Самарканд, Бухара шаарларын үй бүлөсү менен көрүп келгенин кошумчалады. Кийинки жылы ал Монголияга сапар алууга ниеттенүүдө. Саякатчы каарманыбызга ийгилик каалайбыз. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда учурда ак илбестин так саны анык эмес. Болжол менен 300'ün тегерегинде экени айтылып жүрөт. Адистердин айтымында алардын так эсебин чыгарууга техникалык мүмкүнчүлүктөр чектелүү. Буга чейин ак илбестерге аңчылык кылгандарга 500 000 сом айыппул салынса, эми жаңы мыйзам долбоору боюнча ал айыппулдун көлөмү 1.5 миллион сомго көтөрүлөт. Кыргызстандагы ак илбест жана аны элимне үчүн ыйык көрөрү тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажыматов айтып берет.
Бул режиссер Төлөмүш Океевдин айтылуу ак илбестин тукуму тасмасында капканга түшкөн ак илбест тууралуу эпизод.
Саяк, айтчы, сен кайсы тукумдан болосуң?
Кайсы тукумдан болмок элем, ак илбестмин.
Илбест тукумунан болсоң, алдагы сенин бир тууганыңда. Вот жолуң болгур, бас бошот алы.
Кыргыз элинин тотемдик түшүнүктөрүндө ак илбест ыйык деп эсептелип, ал тууралуу көптөгөн уламыштар айтылып келген, дейт эл жазуучусу Асан Жакшылыков.
Эгер ак илбесттин тукумун жоготуп алсак, мооки биздин Ала тообубуздун ушул жерибиздин касиети кошо кете турган кырдаалга түшүп кала тургандай бизге нуска калтырылган ата бабаларыбыздан. Анан Манас атаңдын колдоочусу дагы кабылан илбесттер. Ошондуктан ак илбест биздин тоолордун кирүү пири сыяктуу. Бул ак мөңгүдө жүргөн ак илбест. Мына азыр мөңгүлөр жоюлат деп атабыз. Ак илбестти жойбосок мөңгүнү да жоя турган акыбызга келебиз.
Жакшылыков ушундай себептерден улам Бишкек шаарынын эм белгиси да илбестке байланыштырылып тартылганын мисал кылды. Борбор шаардын эм белгисинин автору Майрамкул Асаналиев бул эмгекти жаратардын алдында кыргыз элинин тотемдик ишенимдеринде ак илбесттин кандай орду бар экенин өз алдынча изилдеп көргөнүн айтат.
Мына бул кыргыздардын жанагы эмелеринде да өтө көп мындай уламыштар бар. Адамдардын ошо колдоочулар көчүшү Кара шаар кабылан деп айтылат. Жана Манастарда Кара шаар кабылан капталынан чамынып деп атпайбы? Бунун да тотемдик дагы мындай бир көп мындай эмелери бар да. Кээ бир түшүнүктөрдө, илимий түшүнүктөрдө да ошол жанагы Шамбала деп атпайбы? Ошонун дагы мындай ошону кайтаруучу катары мындай бир ошондой ыйык мындай жаныбар катары эсептелет экен да.
Акыркы 4-5 жылдан бери Кыргызстанда болжол менен 280-300 чейин ак илбест бар экени айтылып келет. Коомчулукта ушунча жылдан бери алардын саны эмнеге көбөйбөй жатканына кызыккандар бар. Адистердин айтымында илбестердин табигый көбөйүшү да кыйынчылыктар менен коштолот. Алар үңкүрк эмес, 2 жылда бир жолу таштын коңулдарына күчүктөйт. Чоңойгончо балдары аскадан учуп же башка жырткычтарга жем болуп калышы мүмкүн. Ошол эле учурда Илбест коомдук фондунун жетекчиси Зайыр Кубанышбековдун айтымында учурда Кыргызстанда илбесттин так саны эсептеле элек.
Так
жанагы эсептегенге көбүрөөк убакыт, анан чоңураак бир жакшыраак бир техникалык нэмелер керек да. Ал эми Кыргызстан боюнча андай өлкөдүн азыр илдештүргөн жердин баарысын антип жүргүзгөнгө адам жетишпейт да.
Кубанышбеков Агылбирс мисалы өткөн кылымдын 80-нчи жылдарына чейин өлкөнүн тоолуу аймактарынын бир топ жеринде кездешсе, акыркы жылдары анын саны эки эсе кыскарып, Нарын, Ысык Көл, соңку маалыматтар боюнча Алай тоолорунда да кездешип калганын кеп кылды. Адистин айтымында акыркы 7 жылда илбиске аңчылык кылган бир окуя катталып, ал жазасын алган. Экологтордун маалыматы боюнча учурда дүйнө жүзүндө болгону 3000 агылбирстин түрү калган. Алар Кытай, Кыргызстан, Монголия, Непал, Тажикстан, Ооганстан, Казакстан жана Өзбекстандын бийик тоолорун байырлашат. Кыргызстандагы агылбирсти коргоо фондунун жетекчиси Кубанычбек Жумабай уулу агылбирсти коргоо жалпы экосистеманы коргоо экендигин түшүндүрдү.
Илбирсти коргоо дегенде эле жалгыз эле илбирске жумшалган акча эмес да булчу. Бул илбирс жаган өлкөлөр, бийик тоолуу өлкөлөр, анан кедей өлкөлөр көбүчү. Андан тышкары мындай карасаңар климат өзгөрүп атат. Ушу бийик тоолуу өлкөлөр илбирс жаган дүйнөлүн жаңылбасам 70 дүйнөлүн халкынын 70%ына суу берген өлкөлөр да. Мисалы бир эле маселе мисалды алсак, бул жанагы жашыл инвестиция дегенде ошол бийик тоолуу аймакта климаттын өзгөрүүсү баары эске алынган бир.
Кубанычбек Жумабай уулу август этегинде Бишкекте агылбирсти сактоо боюнча эл аралык форум өтөрүн. Ага агылбирстер байырлаган 12 өлкөнүн жетекчилери жана өкмөт өкүлдөрү, ошондой эле эл аралык жана донор уюмдардын лидерлери, илимий мекемелердин кызматкерлери катышаарын айтты. Ал ортодо Голливуд жылдызы Леонардо Ди Каприо өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу коомчулукту Кыргызстанда өтө турган экологтордун агылбирсти коргоого багытталган аракеттерин колдоого, айрым өлкө лидерлерин бул жандыкты сактап калуу боюнча чечкиндүү аракеттерди көрүүгө үндөдү. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.